Nopietna situācija. 59% no Latvijas klubos satojātajiem jauniešiem ir lietojuši narkotiskās vielas, bet 74% līdz 20 gadu vecumam dzīves laikā saņēmuši narkotiku piedāvājumu bez maksas. Tas pēc Latvijas ārstu biedrības informācijas. Farmaceiti domā, ka psihotropām vielām, kas nav reģistrētas Zāļu valsts aģentūrā, jābūt aizliegtām jebkurā tirzniecībā pēc būtības. Tikmēr policija cīnās ar spaisa tirgotājiem kā ar daudzgalvu pūķi, jo vielu maisījums var nemitīgi mainīties un definēts kā cita viela, atkal nav pakļauts aizliegumam pēc saraksta. Policijas pilnvaras šeit ir ierobežotas. Spilgtākais piemērs ir šie augu maisījumi ar sintētisko vielu piejaukumiem, ko mēs apzīmējuši esam dažādi, sākot ar spaisiem vai legālajām narkotikām un beidzot ar kaktusu mēslojumu. Lai kā to arī sauktu, par šo psihotropo vielu aprietis kārtību likumprojektu šodien skata Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā un esam pat labam sazvanījuši tās priekšsēdētājas biedri Ilzi Viņķeli. Labrīt.
Labrīt.
Sajiet lūdzu kopumā, kāda ir situācija saistībā ar šo psihotropo vielu aprieti vai ierobežojumi taps stingrāki un vai to būs viegli iespējams izdarīt?
Jā, ierobežojumi tiks stingrāki un ar mērķi, lai katras molekulas izmaiņa šai sintetizētajā psihoaktīvajā vielā nekļūtu tirgotājiem kā iespēja un savukārt kontrolētājiem kā lāsts, jo nespēja vienkārši izlēkāt līdzi ķīmiķu radošajiem centieniem. Un tieši tādēļ šodien komisija skatīs grozījumus likumā, kas plašāk un precīzāk arī vienlaikus definēs, kas tad tas spaiss ir. Pirmām kārtām pazīme būs, ka tā ir sintetizēta viela, nevis dabiskas izcelsmes. Tiek aprakstīts, ko tad šīs vielas lietošana cilvēkam izraisa, tātad ietekmē centrālo nervu sistēmu, nomāca tās darbību, maina uztveri un tā tālāk. Tātad pietiekami plaša definīcija, kas palīdzēs tad aptvert arī šo nemitīgo ķīmiķu radošo garu ātrāk. Tātad tiek paredzēts arī, ka šī sintetizētā psihoaktīvā viela tās radītājiem vai tirgotājiem būs veselības inspekcijā jāreģistrē. Un tikko tas ir darīts, tad iestājas savukārt patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais, ka tirgotājiem ir jāatbild par šīs preces nekaitīgumu.
Bet es saprotu, ka jūs pārsvarā tomēr virzāties uz nepieciešamību ierobežot šādu vielu tirzniecību, nevis principā, kā farmaceita ir teikuši, to aizliekšanu kā tādu ārpus aptiekām, teiksim, ārpus farmācijas.
Bet redziet, ir jā, tātad vēlreiz, bet tur jebkurā gadījumā tad būs problēma par to, ka ko tad jūs aizliedzat. Un mūsuprāt, tikko nodefinē pietiekami plaši šo spaisu, kas tad tas ir, un uzliek pienākumu tā radītājam reģistrēt šo psihoaktīvo vielu inspekcijā, veselības inspekcijā, tad var izdarīt tālākos soļus, vēl papildus grozot kriminālu likumu un administratīvo tiesību likumu, administratīvo pārkāpumu kodeksu, paredzot sodus. Kas tad notiek? Tad policija aiziet uz to bodīti, ir skaidrs, ka šī psihoaktīva viela reģistrēta nav, viss tad iestājas atbilstoši arī sots tirgotājiem, un tur nekas nav jāgaida kā šobrīd, jo likums šobrīd tad paredz tiesību sargājošo institūciju darbiniekiem šo vielu izņemt, tad laboratorijā valstī ir jāpierāda, kas tas ir, un tas var ilgt gadu, bet pietiekami plaši definējot to ļaunumu aprakstu, tad policijai arī būs vieglāk piemērot sodu nekavējoties, pārbaudot, vai tad šī viela ir vai nav reģistrēta, un ja nē, tad izvietošās sekas.
Cik operatīvi un kā jūs cerat rezultātu sagaidīt, ierobežojot šādu vielu izplatību? Teiksim, jūsu tagad komisijā skatītais likumprojekts, cik laika grafikā ir vajadzīgs, lai tas iziet visām instancēm cauri un sāktu darboties un varētu jau šos tirgotājus reāli ierobežot?
Jāsaka, ka šis ir viens no likumprojektiem, ko Saeima virza apbrīnojamā vienprātībā, un šeit ir man ir pārliecība, ka šo likumu var pieņemt mēnešu laikā.
Un tas varētu sākt arī darboties pēc...
Nu, tikko tad kopš izsludināšanas brīža, jā.
Bet par tām definīcijām, ko jūs minējāt, tas arī tas, kas jūs šodien vēl mēģināsiet strādāt, skatīt, vai tas jau ir definīcijas jau panāktas? Un,
likumā šī definīcija no iesniedzējiem ir piedāvāta, un tad komisija lūdza gan juridiskā biroja ekspertīzi par to, vai... Šī definīcija nesatur kādas juridiskas nianses, kas tās pielietojumu padara par neiespējamu. Tad šodien mēs sagaidām šos speciālistu atzinumus, gan par to juridisko ietvaru, vai tas ir korekts. Un tad faktiski, ja nekādu kontraindikāciju nav, tad likumprojektu var virzīt otrajam lasījumam. Paralēli gan jāatzīst, notiek vēl darba grupas tādā. Ir izveidota viena darba grupa, kas lūkojas uz šo problēmu plašāk, jo tas aizliegums vien nelīdzēs tik efektīvi, jo gan vecāku pārstāvji, gan arī speciālisti no veselības ministrijas ir atzinuši, ka jālūkojas kādēļ, kad jaunietim ir šī tieksme vai vēlme apreibināties, redzot, tas ir saistīts ar iespēju trūkumu saturīgi pavadīt brīvo laiku līdz ar to. Nu, ja mēs gribam runāt par problēmas izskaušanu, kā tautā saka saknē, tad mums ir jāpiedāvā tie risinājumi pietiekami visaptveroši.